Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ziyorat turizmi uchun berilgan hadiya. Toshkentdagi mahkamada marhum muftiy nomi yangradi. Buxoro qishloqlaridan biridagi xonadonda gaz portlashi oqibatida 8 yoshli bola vafot etdi. Joriy hafta oxiridan Toshkentda isitish mavsumi boshlanadi. Ukraina parlamenti Chechenistonni Rossiya tomonidan ishg'ol etilgan hudud deb tan oldi. Qirg'iz mulozimi Sadir Japarov Putindan Tojikiston bilan chegara muammolarini hal etishda yordam berishni iltimos qildi. Krasnodar o'lkasidagi uchoq halokati qurbonlari soni 15 nafarga yetdi. Estoniya parlamenti Rossiyadagi siyosiy rejimni terrorchi rejim deb topdi. Qozog'istonga 300 ming rossiyalik qochib keldi. Ular jamiyatga integratsiya bo'la oladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ziyorat turizmi uchun berilgan hadiya. Toshkentdagi mahkamada marhum muftiy nomi yangradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 14-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan sudlangan shaxsga nisbatan hukm o'qildi. Bu haqda Ozodlikka Toshkent shahar Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining ismi sir qolishini istagan mulozimi xabar qildi. Sudlanuvchi YH o'zgalarning yirik miqdordagi pulini aldov yo'li bilan o'zlashtirganlikda aybdor deb topilib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahkamani kuzatgan huquq faollari va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevga ko'ra, jinoyat ishi O'zbekistonda haj va umra ziyoratlarini tashkil qilish atrofidagi korrupsion kelishuvlarni o'rtaga chiqargan. Yunusobod sudida ko'rilgan ish yuzasidan mahkamaning barcha majlislarida ishtirok etib, sud qarori haqida jamoatchilikka fikrlarini ulashgan Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev firibgarlikda ayblangan YHni mutlaqo aybsiz deb hisoblaydi. Deputat fikricha YH adolatsiz tizimning qurboniga aylangan. Jinoyat ishida haj va umra ziyoratlarini tashkil qilish bilan bog'liq jarayonda O'zbekiston musulmonlari idorasi va shaxsan muftiy Usmonxon Alimov ishtirok etgani iddao qilingan korrupsion sxemaga oid epizodlar keltirilgan. Sudlanuvchi YHning sud mahkamasida bergan ko'rsatmalarida ma'lum qilishicha, uning otasi O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi mas'ul mulozimi bo'lgan. Ayblanuvchi shuningdek otasi O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi marhum Usmonxon Alimovga yaqin bo'lganini ta'kidlaydi. YHning ozodlikda nusxasi mavjud sud materiallaridagi ko'rsatmalardan anglashilishicha, 2019-yil so'ngida otasining Rustam va Aziz ismli tanishlari paydo bo'lib, uning oldiga serqatnov bo'lib qolishadi. Mahkama tergovida tadbirkorlik bilan shug'ullangan YH otasining mavqei nuqtai nazaridan buni tabiiy hol sifatida qabul qilishgani va ortiqcha shubhaga bormaganliklarini aytgan. Biroq keyinchalik bu ikki nafar shaxs Saudiya Arabistoniga haj va umra ziyoratlari uchun Toshkentda firma tashkil qilish masalasini Markaziy saylov komissiyasi mulozimi orqali sobiq muftiy Usmonxon Alimov bilan gaplashgani ma'lum bo'ladi. O'zaro kelishuvga muvofiq Saudiya Arabistonidagi biznes sheriklar O'zbekistonda ziyorat turizmini tashkil qilish bo'yicha shirkat ochishi, so'ng bu yerdagi bir qancha ulamo va xayrli ishga bosh qo'shgan arboblarga 400 ming AQSh dollari miqdorida hadiyalar ajratishi lozim edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining xalqaro bo'limi orqali Saudiya Arabistonidagi firma bilan aloqalar o'rnatiladi. Saudiyalik ishbilarmonlarni Usmonxon Alimov qabul qiladi. YHning ko'rsatma berishicha, xorijlik ishbilarmonlar Markaziy saylov komissiyasining mas'ul mulozimi. Sudlanuvchi YHning otasi vositachiligida muftiy Usmonxon Alimovga 120 ming AQSh dollari miqdorida hadiya berishgan. Sudlanuvchi YHning tergov va sudda bergan ko'rsatmalariga qaraganda, orada Saudiya Arabistonida pandemiya bo'lib, ishlar biroz cho'ziladi. Ishbilarmon Rustam va Aziz ish o'xshamaganini aytib, pulni qaytarishni talab qiladi. Sobiq muftiy bilan gaplashgan Markaziy saylov komissiyasi mulozimi o'g'li YHga muftiyning nomi chiqmasligi uchun uyini sotib berib turishini aytadi. Sudlanuvchining iddao qilishicha, ishda jabrlanuvchi sifatida o'tgan ishbilarmonlar ziyorat turizmi tashkil qilish uchun berilgan hadiyaning bir qismini sudlanuvchi Yahaydan olishgan. Chunki sudlanuvchining otasi Markaziy saylov komissiyasi mulozimi sobiq muftiy bilan ishbilarmonlar o'rtasida vositachilik qilgandi. Orada muftiy ham, Markaziy saylov komissiyasi mulozimi ham vafot etadi. Ishbilarmonlar esa pullarini talab qilib prokuraturaga shikoyat qilishda davom etadilar. Shundan so'ng prokuratura yopilgan jinoyat ishini qayta qo'zg'atadi. Endi sudlanuvchi go'yoki bu shaxslarga Bektemir tumanidagi yerini sotmoqchi edi degan vaj keltiriladi. Sudning nihoyiy qarori bilan YH 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha tergov doirasida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi xodimlari ham so'roqqa chaqirilgan. Ammo jinoyat ishi materiallaridagi marhum muftiyga berilgan hadiya, shuningdek haj va umra ziyoratini tashkil etishdagi korrupsiya bilan bog'liq epizodlar yuzasidan so'roq jarayonlari oxiriga yetkazilmagan. O'tgan yillarda haj ziyoratini amalga oshirish niyatida bo'lgan o'zbekistonliklar yillar davomida navbat kutishlar, sayyohlik shirkatlari esa diniy idora monopoliyasidan shikoyat qilib kelishgan. Shu yilning 29 sentyabr kuni Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni podshohligi haj va umra ishlari vaziri Tafiq bin Favzon Arrabiya boshchiligidagi delegatsiyani qabul qilgan. Prezident matbuot xizmati O'zbekiston fuqarolari uchun yillik haj kvotasini 2 barobar, 24 ming nafargacha, umra kvotasini esa 100 ming nafargacha oshirishga kelishilgani haqida xabar bergan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'istonga 300 ming rossiyalik qochib keldi. Ular jamiyatga integratsiya bo'la oladimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonlik ekspertlar Rossiyada Ukraina urushi uchun e'lon qilingan harbiy safarbarlikdan qochayotganlar orasidagi Putin parastlar tufayli kelib chiqadigan ehtimoliy muammolar, shuningdek mehnat va uy-joy ijarasi bozorida paydo bo'layotgan muammolardan xavotir bildirishmoqda. Olmaota 3 oktyabr erta saharlab Kulager sport sog'lomlashtirish majmuasi oldida bir necha 100 kishilik navbat paydo bo'lgan. Ma'muriyat ulkan migrantlar oqimini eplash maqsadida aholiga xizmat ko'rsatish markazini shu yerga ko'chirgan. Navbat kutayotganlar baxtiga havo iliq, oftob, sovuq qochishmaydi. Bu izdihomdagilar Rossiya fuqarolari, aksari safarbarlikdan qochgan erkaklar va ularning oilalari. Ular aholiga xizmat ko'rsatish markaziga shaxsiy identifikatsiya raqami va boshqa hujjatlar olish, qolaversa ijaraga boshpana topish kabi bir talay tashvish bilan kelganlar. Ayniqsa boshpana topish katta muammo. Talabgorlar ko'p, taklif kam, shunga yarasha ijara haqqi osmonga chiqib ketgan. 34 yoshli Aleksey bilan xotini Olmaotaga kechasi alla mahalda kelishdi. Uy-joy topishga vaqt bo'lmagani sababli sport zalda tunab qolishdi. Mahalliy ma'muriyat rossiyaliklarga bu yerni vaqtincha boshpana qilib bergan. Men yaqin-yaqingacha Saranskda yashardim, ishlardim, deydi Aleksey, shaxsiy identifikatsiya raqami olish uchun navbat kutar ekan. Putin safarbarlik e'lon qilganidan so'ng ko'ch-ko'ronimizni mashinaga ortib yo'lga tushdik, chunki urush endi meni izlab kelgan edi. Ammo men qotil bo'lishni ham, go'sht bo'lishni ham istamayman. Umuman bu ishlarda qatnashmoqchi emasman, deydi u. Alekseyning aytishicha, Qozog'iston u bilan xotinining imkoniyati yetadigan yagona joy bo'lgan. Boz ustiga ikkovlarida ham xorijga chiqish pasporti yo'q. Rejamiz kunda necha qayta o'zgaradi. Bir ko'nglim uyga qaytib, chet elga chiqish pasportini olib, boshqa biron mamlakatga ko'chish kerak, deydi. Rossiyada qolgan qarindoshlar bilan xabarlashib turibman. Vahima picha bosilgan, chaqiruv qog'ozlari kelmay qo'yganmish, davom etadi Aleksey. Uning Qozog'istonda muqim qolish niyati ham yo'q emas. Birinchidan, meni tushunishadi. Rus tili bilan muammo yo'q. Ikkinchidan, yashash nisbatan arzon. Uchinchidan, mahalliy hayotga moslashish oson, deya bu yerning afzalliklarini sanaydi u. Biroq guras-guras bo'lib kelayotgan minglab rossiyaliklarni Qozog'istonni tark etib boshqa mamlakatlarga o'tib ketishga majbur etayotgan omil Alekseyni ham bezovta qilmay qo'ymayapti. Qozog'istonda qolishga qo'rqamiz. Ertami kechmi Putin bizni qaytarishni istab Toqayev bilan til biriktirishdan alag'damiz, deydi Aleksey. Shu bois ko'pchilik bu yerda uzoq qolmay Serbiya, Turkiya yoki Gruziyaga o'tib ketyapti, deydi u. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra 21 sentyabrdan 3 oktyabrga qadar mamlakatga 281548 nafar Rossiya fuqarosi kelgan. Ulardan 147 mingdan ortig'i Qozog'istonda qolgan. Safarbarlikdan qochib kelayotganlarning eng ko'pi Rossiyaning 5 viloyati bilan chegaradosh G'arbiy Qozog'iston viloyatining ma'muriy markazi Uralsk shahriga yopirilmoqda. Atigi 300 ming nufusli bu shaharchaga so'nggi 2 haftada qariyb 100 ming rossiyalik keldi. Natijada uy-joyga talab keskin ortib, ijara narxlari osmonga sapchidi. Boz ustiga yerli aholi orasida rossiyaliklar Uralskda qolib ketisharmish, endi ko'pchilik ishidan ayriladi degan mishmish tarqalib ijtimoiy taranglik vujudga keldi. Biroq so'nggi kunlarda rossiyaliklar oqimi deyarli so'ndi. Chegarada navbatlar kuzatilmayapti, chunki Rossiya chegaradan o'tish maskanlarida sayyor voyenkomatlar tashkil qilmoqda. Uralskga kelganlar esa sekin-asta boshqa shaharlarga va mamlakatlarga tarqalishyapti. Uralskda istiqomat qiluvchi jurnalist Lukpan Ahmedjarov rossiyaliklarga oziq-ovqat, uy-joy masalasida yordamlashadi. Shuningdek, begona mamlakatga tezroq moslashishlari uchun ularga maslahatlar beradi. Uning fikricha, mamlakatga birdaniga ko'p sonli ajnabiy kelgan ekan, jamiyat potensial nizolarga tayyor turishi kerak. Birinchi galda uy-joy ijarasi tufayli nizo chiqadi, chunki ijarada yashashga talabgorlar o'rtasida raqobat juda kuchaydi, deya izoh beradi Ahmedjarov. Tabiiyki, ular orasida nafaqat migrantlar, balki uysiz qozog'istonliklar ham bor. Ijara narxlari qimmatlashuvi va uy-joy tanqisligidan eng avvalo ular norozi bo'ladi. Mehnat bozorida ham ziddiyat paydo bo'lishi tayin. Mening taxminimcha, Uralskga kelgan rossiyaliklarning nari borsa 10% bu yerda qoldi. Ammo shu ham mehnat bozoriga ta'sir qilyapti, chunki ular safarni davom ettirishga qurbi yetmagani uchun qolishdi va bu yerda malaka talab qilmaydigan har qanday ishni qilishga tayyor. Mehnat bozorining aynan shu qismida eng yuqori raqobat mavjud, deydi u. Jurnalist yana bir omilni nazardan qochirmaslik kerakligini uqtiradi. Miyasiga Putin kirib olgan Rossiya fuqarolari ertami yoki kech Qozog'istonda o'z siyosiy qarashlarini namoyon qilishi mumkin. Putin parastlar bir kun chaqmoq tosh kabi chatnay boshlasa sira ajablanmayman, ogohlantiradi Ahmedjarov. Uyg'on Qozog'iston ijtimoiy harakat faoli Darxon Sharipov mamlakatga kelgan Rossiya fuqarolari haqida ijtimoiy tarmoqlarda ko'p yozadi. U o'z postlarida rossiyaliklarni Qozog'iston madaniy muhitiga singishga, davlat tilini o'rganishga, tarixdan bilimlarini oshirib, mahalliy hayotning xos xususiyatlariga hurmat bilan qarashga chorlaydi. Rossiyaliklar kelishiga munosabatim ikki turli, deydi Sharipov. Bir tarafdan odamlar fashist rejimdan qochib kelayotganini, ular urushda qatnashishni istamasligini tushunaman. Boshqa tarafdan qochib kelayotgan shuncha odam so'nggi 7 oyda o'z mamlakatida vaziyatni o'zgartirish uchun biron ish qilmagani menda haqli savollar tug'dirmoqda. Qolaversa, kelganlar orasida Putin hokimiyatini qo'llab-quvvatlovchilar ko'p bo'lishi tayin va ular biz uchun muayyan xavf-xatar manbaidir. Chunki bu odamlar Kreml propagandasi yillar davomida miyalariga quygan imperiyachilik mafkurasini tashimoqda, deydi faol. Sharipov Qozog'istonda yashab qolishga qaror qilgan rossiyaliklar istaydilarmi yo'qmi jamiyat bilan integratsiyalashuvga majbur bo'lishlariga aminligini aytadi. Bu yerda jiddiy til to'sig'i yoki keskin madaniy ayirma yo'q, ammo alohida viloyatlarda odamlar rossiyaliklar migratsiyasi va ularning mahalliy jamiyatga qo'shilishiga qanday munosabat bildirishini kuzatish kerak, deya xulosa qiladi faol. Rossiyalik huquqbon va muxolifat faoli Vadim Karovin safarbarlik e'lon qilinganidan 3 kun o'tib Rossiyani tark etgan. Mamlakatda qolib bo'lmasligini aslida 24 fevraldayoq tushunib yetgandim, chunki urush qolgan qutgan siyosiy erkinliklarni yo'q qilishi aniq edi, deydi Karovin. Vadim Karovin ko'plab siyosiy aksiyalarda qatnashgan, avtomobilchilar huquqlari uchun kurashgan, Moskvada noqonuniy parkovkalarga qarshi reydlar o'tkazgan. So'nggi bir necha yilda u Moskva tumanlaridan birida munitsipal deputat edi. Iyul oyida Karovin Twitterda Gitler haqidagi latifani ulashgani uchun 10 sutkaga qamaldi va 1 yil mobaynida barcha saylovlarda qatnashish huquqidan mahrum etildi. Sentyabrning oxirlarida u Rossiyadan Qozog'istonning Uralsk shahriga ko'chib keldi. Huquq faoli qozog'istonliklarning Putin parast rossiyaliklardan hadigini behuda deb hisoblaydi. Qozog'istonliklar chegarani kesib o'tayotgan o'rta statistik rossiyalikning siyosiy axloqiy qiyofasini savol ostiga qo'yishyapti. Shaxsan o'zim safarbarlikdan qochib kelayotgan juda ko'p yurtdoshlarim bilan suhbatda bo'ldim va amin bo'ldimki, ulardan 50-70% siyosiy savodli odamlar, deydi Vadim Karovin. Barchasi o'qimishli odamlar, yuristlar, IT-chilar, tadbirkorlar. Ular uzoq istiqbolda vatanga qaytmasligini hisobga olganda, ushbu migratsiya Rossiya Federatsiyasining kadrlar va intellektual salohiyatiga qattiq zarba bo'ladi. Men chegaradan o'tganlar orasida marginal Putin parastlarni uchratmadim. Bo'lsa ham ular ko'p emas. Qolayotganlar qozoq jamiyatiga integratsiya bo'lishga tayyor. Aks holda yashab qolisha olmaydi, deydi muxolifatchi. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklar oqimi so'nayozgan bo'lsa-da, Karovin agarda harbiy harakatlar Rossiya hududiga ko'chsa yoki Kreml taktik yadro qurolini qo'llashga jazm etsa, navbatdagi migratsiya to'lqini ko'tarilishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Urush eskalatsiya bo'lib, Rossiyadan chiqish yo'llari yopilsa, chegaralarda katta olomon to'plana boshlaydi. Bu esa chegara maskanlarini yorib o'tish xavfini keltirib chiqaradi. Vahimaga tushgan 100 ming kishilik olomonni kim to'xtata olardi, deydi Karovin. Qozog'istonlik siyosatshunos Dimash Aljanov Rossiyadan yo'nalgan migratsiya oqimi borasida nekibin xayollar surayotgani yo'q. Qozog'istonning iqtisodiy va siyosiy muammolari o'ziga yetib ortadi. Qo'shni mamlakatdan kelayotgan migrantlar esa shusiz ham murakkab vaziyatni battar qilishadi, deydi ekspert. Qimmatchilik manzarasida aholi daromadlari anchagina kamaydi. Ko'p sonli rossiyaliklar oqimi kelgusida mehnat bozoriga, uy-joy ijarasi bozoriga bosim o'tkazadi. Yaqin istiqbolda Rossiyada iqtisodiy va siyosiy vaziyat faqat yomonlashadi. Binobarin Qozog'istonga keluvchilar yanada ko'payadi. Xususan kelib joylashganlar o'z oila a'zolarini ko'chirib keladilar. Ammo Qozog'iston iqtisodiyoti juda beqaror bo'lib turibdi. Bir tarafdan u neft narxiga qattiq bog'lanib qolgan, boshqa tomondan esa iqtisodiyot davlat boshqaruvida bo'lgani uning rivojlanishiga xalal berayotir. Ayni sharoitda hukumatning iqtisodiy siyosati birdaniga samarali bo'lib qolishini yoki hukumat qarshisidagi muammolarni hal etish uchun jiddiy islohotlarga jazm etishini kutish aqldan emas, deya izoh beradi siyosatshunos.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Grisha amaki, Xersonlik 75 yoshli veteran, ikki oyog'i va qo'l barmoqlaridan ajralgan. Grisha amaki urush boshlanganidan beri Ukraina qurolli kuchlariga yordam uchun pul yig'adi.
Har kuni ertalab soat 9 da aravachamda chiqib ketardim. Har kuni o'zimni xuddi minlar ko'milgan dalada yurgandek sezardim. Chunki kechqurun uyga qaytamanmi, yo'qmi? Bilmasdim-da. Meni nafaqat orklar, o'zimizdan chiqqan kallabarantlar ham bezovta qilishardi. Bironta sotqin barmog'ini niqtab, mana bu odamni yo'qotish kerak desa, tamom bo'lardim.
Pokazat menga, skazat vot eto chelovek nujno ubrat. Vsyo.
Grisha amaki Rossiya qo'shinlari Xersonni bosib olgach, ularga qarshi norozilik namoyishlariga ham chiqqan. Facebook ta'qib qila boshlagandan so'ng u shaharni tark etishga majbur bo'lgan. Ukrainaga urushning 237-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum.
Это есть Краснодарский край, третий микрорайон. И всё время что-то грохочет. А что это грохочет, я не знаю. Не знаю, что это такое, я не могу на это смотреть.
Krasnodar o'lkasidagi Yeysk shahrida 17 oktyabr oqshomida harbiy uchoq qulashi oqibatida halok bo'lganlar soni Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 13 kishiga yetgan. Ulardan 3 nafari bolalardir. Yana 19 kishi yaralangan. Dushanba oqshomida Su-34 uchog'ining 9 qavatli turar joy binosi yoniga qulagani natijasida kuchli yong'in yuzaga kelgan. Samolyot uchuvchilari katapulta qilishga ulgurishgan. Rossiya mudofaa vazirligiga qaytichi harbiy uchoq mashg'ulot parvozi paytida qulab tushgan. Uchuvchilar hisobotiga ko'ra aviahalokatga havoga ko'tarilish vaqtida dvigatellardan birining yonib ketgani sabab bo'lgan. Rossiya bugun yana Ukraina energetika obyektlarini nishonga oldi. Oqibatda Kiyev shimolidagi issiqlik elektr stansiyasi joylashgan hududda bir qancha portlashlar sodir bo'lgan. Ukraina prezidenti idorasi rahbari o'rinbosari Kirill Timoshenkoning aytishicha, Rossiya Ukrainaning energetika inshootiga 3 zarba yo'llagan. Kiyev meri Vitaliy Klichko shahar shimolidagi muhim infratuzilma obyektiga qilingan hujumni tasdiqladi. Ukraina rasmiylariga ko'ra 18 oktyabrda Krivoy Rog va Nikolaev shaharlariga ham hujumlar bo'lgan. Zarbalardan so'ng shahar va uning tevaragidagi aholi maskanlari elektrsiz qolgan. Keyinroq Nikolaev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Vitaliy Kim shaharga Su-300 raketalari bilan zarba berilganini bildirdi. Ulardan biri 2 qavatli binoga tekkan. Xarobalar ostidan bir erkak jasadi topilgan. Hozirda shaharda elektr ta'minoti tiklangani aytilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra o'tgan kecha kunduzda Ukraina hududlari bo'ylab 60 ga yaqin havo zarbasi berilgan. Prezident Zelenskiyning aytishicha 10 oktyabrdan buyon Rossiya Ukraina energetika inshootlarining 30% yo'q qilgan.
O'tgan sutka ichida dushman 10 raketa zarbasi, 58 ta aviatsiya zarbasi berib, yoppa o'qqa tutish reaktiv tizimlar orqali 60 marta Ukraina hududini nishonga oldi. Poytaxt Kiyev va Kiyev viloyati, Odessa va Nikolayev viloyatlari, Donetsk va Xerson viloyatlaridagi 35 dan ziyod aholi punkti dushman zarbasiga nishon bo'ldi. Buning uchun dushman qanotli aviatsiya va boshqariluvchi zenit raketalaridan foydalangan.
Zelenskiy o'tgan bir kechada Rossiya Ukrainaning 25 dan ortiq hududiga zarba berganini xabar qildi.
Biz raketa va dronlarning bir qismini urib tushirishga muvaffaq bo'ldik. Yakshanba kuni soat 21 dan beri 12 soat ichida Eronning 37 ta Shahed dronlari va bir qancha qanotli raketalarini yo'q qilishga muvaffaq bo'ldik.
Dushanba kuni Rossiya armiyasi portlovchi moddalar o'rnatilgan kamikadze dronlar yordamida Kiyevga hujum qilib, bir qancha binolarga shikast yetkazdi. Kiyev meri Vitaliy Klichko dushanba kuni shaharga 28 ta kamikadze dronlar yordamida hujum bo'lganini bildirdi. Shahar meri ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi poytaxtga kamikadze dronlar bilan hujum qilishi natijasida kamida 4 kishi o'lgan. Ular orasida 6 oylik homilador ayol bilan uning eri ham bor. Zarbalar xos shovqini sabab xalq orasida Mopet laqabini olgan Eronning Shahed 136 dronlarida yo'llangani aytildi. Kecha Eronning Kiyevdagi elchixonasi oldida ukrainaliklar namoyish o'tkazib, Erondan Rossiyaga dronlar yetkazib berishni to'xtatishni talab qilishdi.
Kechqurun Eron elchixonasi yoniga yig'ildik. Dronlar Eronga tegishli. Ochig'ini aytish mumkin, Eron Rossiyaga dron sotish orqali terrorizmni dastaklamoqda.
Ukraina bayroqlari va bannerlarini ko'targan namoyishchilar Shevchenko tumanida kamikadze dronining ko'p qavatli uyga urilib portlashi oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga sham yoqdi. Ukraina tomoni Eronni Rossiyaning harbiy jinoyatlariga sheriklikda rasman ayblab chiqdi. Tehronni Rossiyaga har qanaqa qurol yetkazib berishini zudlik bilan to'xtatishga chaqiramiz. Aks holda Eron va uning rahbariyati eng qattiq javobgarlikka tortiladi, deyilgan Ukraina Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Joriy haftaning o'zida Rossiya Ukrainaga ikkinchi bor dronlar yordamida hujum qildi. AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya ham Eronning Rossiyaga uchuvchisiz qurilmalar yetkazib berishi BMT Xavfsizlik kengashining 2015 yilda Eron va yana 6 davlat o'rtasida imzolangan yadroviy kelishuvni buzish ekanligini urg'ulagan.
Amerika Qo'shma Shtatlari Putinning shafqatsizligini ko'rsatayotgan Rossiyaning bugungi hujumlarini keskin qoralaydi.
Karin Jean-Pierre'ning ta'kidlashicha, Biden ma'muriyati Rossiya va Eronning qurol savdosiga qarshi qattiq sanksiyalar kiritishda davom etadi. Biroq Eron Rossiyaga Ukrainada foydalanish uchun dronlar yetkazib berganini yana bir bor rad etdi.
Eron Islom Respublikasi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroning hech bir tomonda emas. Eron urushayotgan tomonlarning hech biriga qurol-yaroq sotmayapti.
Yevropa Ittifoqi Eronning Rossiyaga dronlar sotgani yuzasidan dalillar to'plamoqda. Agar ayblovlar isbotini topsa, bunga javob qaytariladi.
Ukrainadagi urushda Eron tomonidan yetkazib berilgani iddao qilingan dronlar masalasi ham vazirlar tomonidan ko'rib chiqildi. Dmitriy Kuleba nutqida o'z xavotirlarini bildirdi va vaziyatni qoraladi. Biz vaziyatni diqqat bilan kuzatib boramiz. Hozirda dalillar to'playapmiz va qo'limizdagi vositalar bilan javob berishga tayyormiz.
Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Ayni paytda Belarus Rossiya bilan qo'shma harbiy mashqlar o'tkazishini e'lon qildi. Mashqlarda yaqinda tashkil qilingan Rossiya-Belarus qo'shinlari guruhi ishtirok etadi. Belarus Mudofa vazirligi yangi tashkil etilgan qo'shma harbiy tuzilma doirasida jami 9000 rus askari va 170 ta tankni qabul qilishini e'lon qildi.
В рамках реализации союзных договорённостей на территории Республики Беларусь.
Kelishuvlarning ijrosi doirasida Rossiya qurolli kuchlari g'arbiy harbiy okrugining tank bo'linmalari, piyodalar, artilleriya bo'linmalarini o'z ichiga olgan mexanizatsiyalashgan tuzilmasi Belarus Respublikasi hududiga yetib keldi.
Artilleriyskiye, voyenskiye chasti i podrazdeleniya obezpechenie.
Belarusning avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko o'tgan hafta yangi qo'shma armiya tuzilganini e'lon qilgan. Lukashenko mamlakat armiyasi Ukraina hududidagi janglarda ishtirok etmasligini bir necha marta aytgan. Biroq Rossiya Belarus transport logistika tizimi va havo hududidan Ukrainaga zarbalar berishda foydalanib kelmoqda. Ukraina maxsus xizmatlari iddaosicha Vladimir Putin Belarusni Ukraina bilan urushga bevosita qo'shilishga undab kelmoqda. Lukashenkoning bayonotlaridan so'ng birlashgan qo'shin Ukrainani g'arb qurollari tashilayotgan yo'laklardan mahrum qilish uchun Ukrainaga shimoldan hujum qiladi degan xavotirlarni uyg'otdi. Belarus esa bu tuzilma faqat mudofaa maqsadida yaratilganini iddao qilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Loyiha: Mirziyoyev sudya tayyorlashni prokuraturaga bermoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ozodlik ixtiyoridagi hujjat va ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda huquqni muhofaza qilish akademiyasi degan yangi tuzilma ta'sis qilish jarayoni boshlangan. Jamoatchilik, jumladan huquqshunoslar, advokat va deputatlar ishtirokisiz kechayotgan jarayon Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 10-avgustdagi sud tergov faoliyatida shaxsning huquq va erkinliklarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoni ijrosi sifatida talqin etilmoqda. Ozodlikning respublika huquq tizimlaridagi manbalariga ko'ra, o'tgan oy Respublika Bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshev Mirziyoyevga Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tuzish haqidagi loyihani taqdim qilgan. Yopiq hujjat va ma'lumotlar haqida gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari o'z shaxsi sir tutilishini so'radi. Loyiha mohiyatidan xabardor mulozimga ko'ra, mazkur yangi tuzilma Bosh prokuratura akademiyasi bazasida tashkil etiladi va Bosh prokuraturaga bo'ysunadi. Loyihaga ko'ra, akademiya kadrlari prokuratura xodimlari hisoblanadi. Ular bosh prokuror tomonidan tayinlanadi. Prokuror formasini kiyadi. Ularning maoshi prokuratura xodimlari maoshiga tenglashtiriladi. Bu tuzilmadagi eng fundamental o'zgarish sud kadrlari tayyorlashga ixtisoslashgan sudyalar oliy maktabini yangi akademiyaga qo'shib yuborishdir, deydi hujjat matnidan xabardor mulozim. Ozodlik ixtiyorida prezidentga taqdim etilgani aytilgan qaror loyihasining to'liq matni yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu ma'lumotni tasdiqlash yoki rad etish haqidagi ozodlik so'rovini javobsiz qoldirdi. Ayni paytda ozodlikka sizdirilgan konfidensial maktub bunday qaror loyihasi mavjudligi va unga Mirziyoyev imzosini qo'ydirish uchun jiddiy harakat borayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston sud huquq tizimidagi manbalarining so'zlariga ko'ra, sudyalar oliy maktabini yangi akademiya tarkibiga qo'shib yuborish haqidagi loyihani Mirziyoyev tasdig'idan tezroq o'tkazish uchun huquqni muhofaza qilish tizimi rahbarlarining go'yo bu taklifni qo'llab-quvvatlash haqidagi xati uyushtirilgan. Hurmatli prezident deb boshlanuvchi ozodlik ko'rgan bu maktub nusxasi hozirlanayotgan loyiha mohiyatiga oydinlik kiritadi. Topshirig'ingizga asosan sudyalikka nomzodlarni tayyorlash, sud xodimlari malakasini oshirish mexanizmini tubdan takomillashtirish masalalari o'rganib chiqildi deb boshlanadi ushbu xat. Bundan sudyalar oliy maktabi faoliyatini taftish qilish va bu sohada o'zgarish qilish tashabbusi shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zidan chiqqani tushuniladi. Xatda sudyalarni tayyorlash va ular malakasini oshirish tizimining ishlamayotgani e'tirof etiladi. Tizim rahbarlari muammolarga barham berish chorasi sifatida yangi mexanizm tuzish taklifini o'rtaga qo'yadi. Bu taklif mohiyati esa sudyalar oliy maktabini yangi tashkil etilayotgan huquqni muhofaza qilish akademiyasiga o'tkazgan holda sudyalarda yuqori kasbiy salohiyatni bosqichma-bosqich shakllantirishning yaxlit tizimi, sudyalarni tayyorlash bo'yicha uzluksiz o'quv karyera tizimi, klasterni joriy etish deyiladi xatda. Maktubga O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi raisi Xolmo'min Yodgorov, Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov, Respublika Bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshev va prezidentning huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyati muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Doniyor Qodirov qo'l qo'ygan. So'nggi imzo ostiga 30-avgust degan sana yozilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, maktub sentyabr oyida Mirziyoyevga taqdim etilgan. Hatto sudyalar oliy maktabi vakolatini o'z ichiga olishi aytilayotgan yangi akademiyaning bosh prokuratura huzurida bo'lishi, uning bosh prokurorga bo'ysunishi haqida biror ma'lumot berilmagan. Islomov prezident maslahatchisi sifatida ishlayotgan paytda sudyalar oliy maktabini yagona akademiyaga qo'shib yuborish taklifiga rozilik bergan. Yodgorov bu xatga birinchi navbatda sudyalar oliy maktab rahbarlariga nisbatan shaxsiy g'arazidan kelib chiqib qo'l qo'ygan. Chunki u maktab rahbarlarini na tayinlash, na ishdan olish vakolatiga ega emas. Qolaversa tepadan qattiq bosim bo'lgan. Qo'lidan hech narsa kelmasligini bilgani uchun ham qo'l qo'ygan. Bu loyihani imi-jimida o'tkazish urinishiga qaramay, undan ayrim deputatlar xabar topdi va o'z noroziligini bildirdi, deydi Ozodlik gaplashgan jarayondan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ziyorat turizmi uchun berilgan hadiya. Toshkentdagi mahkamada marhum muftiy nomi yangradi. Buxoro qishloqlaridan biridagi xonadonda gaz portlashi oqibatida 8 yoshli bola vafot etdi. Joriy hafta oxiridan Toshkentda isitish mavsumi boshlanadi. Ukraina parlamenti Chechenistonni Rossiya tomonidan ishg'ol etilgan hudud deb tan oldi. Qirg'iz mulozimi Sadir Japarov Putindan Tojikiston bilan chegara muammolarini hal etishda yordam berishni iltimos qildi. Krasnodar o'lkasidagi uchoq halokati qurbonlari soni 15 nafarga yetdi. Estoniya parlamenti Rossiyadagi siyosiy rejimni terrorchi rejim deb topdi. Qozog'istonga 300 ming rossiyalik qochib keldi. Ular jamiyatga integratsiya bo'la oladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Terakt yoki tabiiy ofat kadri emas. Ko'rib turganingiz Namangan viloyati Chust tumani Qoraqo'rg'on qishlog'ida tadbirkorlar tomonidan rejali ravishda amalga oshirilayotgan portlashlardir.
Ketdi.
Mahalliy aholining ozodlikka ma'lum qilishicha, Namangandagi sement korxonasi ko'pdan buyon adirda tog' jismlarini portlatish orqali xomashyo qazib olish bilan shug'ullanib keladi. Muttasil portlashlardan esa hududda yashovchi oilalar yurak oldirib qo'ygan. Bu mavzuda gap ochilsa, qoraqo'rg'onliklar fig'oni falakka chiqib arz qila ketadi. Ularning aytishicha, portlash vaqtidagi kuchli shovqin farzandlari ruhiyati va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bitta gapda turinglar, portlatmasin portlatmasin. Bitta gapda
Ayrim bolalarda nutqning buzilishi, duduqlik ham kuzatilayotir. Qolaversa, tutuni ko'kka o'rlayotgan portlashlar ekologiyaga ziyon yetkazayotgani aytilmoqda.
Xalqni rozi qilib,
albatta, birinchi o'rinda xalq.
Qonun qoidalariga rioya qilib, keyinda demokratiya qilmasin dedi.
To'xtatiladi degan.
Hukumat kerakmas, nima qilib, odamlar tinchlik
bizni. Qoraqo'rg'on turg'unlariga ko'ra, xomashyoni tog' jismlarini portlatmay, toshlarni kesish yo'li bilan ham olish mumkin. Tadbirkor faoliyatiga to'sqinlik qilish niyatimiz yo'q, ammo ishbilarmon degani avvalo qonun qoidalariga rioya qilish kerak-ku, deydi qishloq ahli. Ozodlik Namangan viloyati Chust tumani hokimligiga bog'lanishga bir necha marta urinib ko'rdi, biroq hokimlik ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mana shuncha savollaringizga men bepul javob berdim. Aslida sizlar menga pul to'lashlaringiz kerak edi.
Aka, maktab qayerga joylashgan?
Men shu savolga o'zim javob topolmayapman.
Yo'q. Maktabda o'zi yo'q.
Yo'q.
Yo'q. Maktab yo'q.
Yo'q, maktab bor.
Qayerga joylashgan?
Yo'q. Joy noma'lum.
Joy noma'lum.
Ha.
Samarqand shahridagi Temuriy o'g'lonlari nomli xususiy harbiy maktabga farzandlarini joylashtirish ilinjida pul topshirgan yuzlab ota-ona firibgarlik qurboni bo'ldi. Oxir-oqibat ochilmasdan qolgan xususiy harbiy maktabda o'qish uchun ota-onalardan 2 oy davomida pul yig'ib kelingan. Harbiy o'qishga o'g'il bolalar bilan bir qatorda qiz bolalar ham qabul qilingan. Ota-onalar arizasini o'rgangan O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyatiga ko'ra, xususiy maktab O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi ramzlaridan foydalangan va o'z ofisida Prezident Mirziyoyevning harbiylar bilan tushgan rasmlarini osib qo'yib, ota-onalar ishonchiga kirgan.
Qanaqa ish bor?
Pul olardi bu yerda, nimaga yig'ib olasizlar? Endi qani direktorlarga ham kelmay yuribman deb sizlar tik ketibsiz.
Pulni kimga bergan bo'lsangiz, o'sha odam bilan hisob qilib qo'yaveringiz.
Marhamat.
88 rekord.
Hammasiga telefon.
Toping. Toping. Men qarshiligim yo'q.
88 ta nomerga telefon.
Men sizni qo'lingizdan ushlamadim. Agar farzandlaringizni kelajakda o'qitish maqsad bo'lsa, maktab faoliyat boshlaydi, tegishli tartibda sizlarga xabar qilinadi. Bolacha kelib partaga o'tirib o'qishni davom ettiradi. Agar qaysidir ma'noda sizlar qilgan to'lovdan norozi bo'lib, uni qaytarib olish maqsadlaringiz bo'lsa, tegishli tartibda sudga murojaat qilasizlar.
Va endi o'qishga o'g'ilchamni qo'yganman. 1 million 230 ming pul berganman. Bular mana cheki ham turibdi qo'limga. Bu pechat yo qonuniymi, qonuni emasmi bilmayman. Mana pechatimiz bor. Bular dediki, 3 oktyabrdan maktab ochiladi, remont bo'lyapti deb turib aytdi. Bular remont bo'lishini aytgandan keyin hammamiz kutdik. Bachalarimiz maktabga borgan yo'q. Ta'limdan qoldi. Bachalarimiz uyga o'tirdi. Ta'lim nimasi uchun? Bular javob berish kerak. Ichki ishlar bo'limida hamma joyga ariza yozdik.
Maktab ta'mirining oxirgi kuni sifatida ko'rsatilgan 3 oktyabr kuni oldindan aytilgan manzilga ko'rpa to'shaklar bilan o'z farzandlarini olib kelgan ota-onalar na maktab rahbariyati va na maktabning o'zini topa olishgan. Aldanganlar orasida qo'shni viloyatlarda yashovchi fuqarolar ham bor.
Men Navoiydan shu o'g'limni olib kelganman shu Samarqandga. Mana bugunga sherga olib keling, ana yotoqxona mana ta'minlaymiz dedi. Olib keldik, soat 3 dedi. 3da ham bo'lmadi. Keyin oxiri ichki ishlarga murojaat qilishga majbur bo'ldik bizlar. Mana shuncha xalq o'tiribdi, hammasi bolalarni olib kelgan. Sarson sargardon. Hamma buni Navoiy, Buxoro bor, Jizzax bor. Sirdaryo bor ekan, Qashqadaryodan kelgan bolalar bor ekan.
Men sizga yana bir bor aytayapman, opa, bu sharoitingizni men sizga bugun muhayyo qilib bera olmayman.
Nimaga chaqirdinglar bo'lmasa? Bizlar selxozda oldidamiz. Simsimni temir.
Oldida menga qarang opa, agar noma'qul bo'lsa qaytib ketavering, shartnomangizni bekor qilib beraman.
Nimaga shartnoma bekor qilar ekanman? Men 2 oy nima uchun sizlar bilan shartnoma qildim?
Sizlar uchun mana shu bugunga mana bu kunni belgilagan uchun men zingillab yuborib yuribman.
Keling, o'zingizni ko'raylik bizlar. O'zingizdan bir gap olaylik, telefon bo'lmaydi.
Harbiy maktab ota-onalar guruhpasi edi, kiyim kecha guruhpasiga aylantirganlar.
O'zbekistonda farzandlarining harbiy yoki davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura singari huquq-tartibot hamda nazorat organlarida ishlashini orzu qilgan ota-onalar ko'pchilik. Ushbu sohalar kafolatlangan yuqori ish haqqi va imtiyozlar sabab aholi orasida jozibadorligi aytiladi. Ayniqsa ishsizlik darajasi shahar joylaridan ancha yuqori bo'lgan chekka tumanlar aholisi orasida. Samarqand va boshqa qo'shni viloyatlarning tuman markazlarida xususiy harbiy maktab yuzasidan tarqatilgan yozma e'lon nusxasi Ozodlikda mavjud. Imlo xatolaridan xoli bo'lmagan ushbu harbiy maktab o'quv kurslari to'g'risidagi e'londa ota-onalar va o'quvchilarga harbiy avtotransport vositalarini boshqarish, g'avvoslik, o'qotish, favqulodda vaziyatlarda qutqaruv va boshlang'ich harbiy ta'lim kabi kurslar taklif etilgan. Kurslarning Samarqand oliy harbiy bilim yurti va serjantlar tayyorlash maktabi malakali o'qituvchilari tomonidan o'tilishi ko'rsatilgan. Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi shaxsini ochiqlamagan xodimining Ozodlikka bildirishicha, mudofaa ishlari boshqarmasi biron bir xususiy harbiy maktab bilan aloqador emas va bu qonunda taqiqlangan. Mudofaa vazirligi tasarrufidagi harbiy oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining xususiy harbiy maktablarda dars berishlari ham ma'lum bo'lishicha qonun bilan taqiqlanganligi va tegishli tartibda jinoiy javobgarlikka tortilishga asos bo'lishi mumkin. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Jahongir Sagdullayevning bildirishicha, fuqaro Bozorov va o'g'li Uzoqov va ularning sheriklari tomonidan Samarqand shahrida tadbirkorlik niqobi ostida ta'lim xizmatlari ko'rsatish uchun litsenziya olmasdan noqonuniy ravishda Temurbek o'g'lonlari nodavlat ta'lim muassasasini tashkil qilganligi va ko'plab fuqarolardan pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritganligi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik 3-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mulozimning qo'shimcha qilishicha, holat yuzasidan bugungacha 300 ga yaqin jabrlanganlarning ro'yxati shakllantirilgan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yuqoridagi shaxslardan jabrlangan fuqarolarni Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limiga ariza bilan murojaat qilishlarini so'ramoqda.
Samarqanddagi nodavlat harbiy o'sha o'quv yurtiga odamlar intilishi va shuning orqasidan chuv tushib qolishi O'zbekistondagi o'sha oliy ta'lim sohasida nihoyatda katta kamchiliklar borligini ko'rsatdi. Buni birinchi sabablardan bittasi nima uchun odamlar masalan aytaylik oliy harbiy yurtlariga bolalarni o'qishga qo'yishga intiladi. Buni birinchi sababi birinchidan o'sha harbiy sohada davlat byudjeti bilan bevosita bog'liq bo'lgan sohada muntazam o'sha to'xtatilmaydigan oylik maoshlar mavjud. Boshqa tizimlarda bunaqangi to'xtatilmaydigan oylik maosh va katta pensiyalarni ko'rish qiyin. Bu birinchidan. Ikkinchidan o'sha bu sohada, ya'ni harbiy ta'lim sohasida oliy o'quv yurtlari nihoyatda kam O'zbekistonda, shuning uchun aholi o'rtasida talab katta. Endi umuman nima uchun masalan aytaylik oliy o'quv yurtlari nodavlat bo'ladimi, davlat ta'lim oliy o'quv yurtlari bo'ladimi, odamlar bunchalik intiladi degan narsaga savolga javob beradigan bo'lsak, odamlar o'zini hayotini qanaqadir bir ilmda ko'radi. Chunki bizlar uzoq yillar davomida ilmsizlikdan, o'shalik nima deydi, ishsizlikdan juda qattiq qiynalib kelgan xalqmiz. Mana 30 yil undan oldingi davrlarda ham ancha buncha qiyinchiliklar bo'lgan. Shuning uchun o'zbeklar bugun bolalarini qanaqa shaklda bo'lmasin, nodavlat bo'ladimi, davlat shaklda bo'ladimi, oliy o'quv yurtlarida o'qitish keladi. Lekin hozirgi sharoitda menimcha yaqin o'rtada o'sha oliy nodavlat ta'lim muassasalarini kelajagi bor deb o'ylamayman. Chunki nihoyatda odamlar kirimmagan omillarga, jinoiy omillarga nihoyatda moyil, korrupsiya yo'lidan borishga harakat qilishadi. Shu nuqtai nazardan yaqin o'rtada menimcha O'zbekistonda nodavlat oliy o'quv yurtlarini kelajagiga unchalik ishonish mumkin emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim iqtisodchi Shuhrat Rasul. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuhrat aka, keling, surat tomosha qilamiz.
Ha, marhamat.
Tanidingizmi bu joyni?
Albatta.
Qayer?
Bu Amir Temur maydoni, Toshkent shahri, Amir
Temur. Toshkent shahridagi Amir Temur maydoni. Bu daraxtlar qachon kesilgani esingizdami?
10 yillar oldin shekilli. 10 yillar bo'lib qoldi.
13 yil bo'ldi. 2009-yili kesilgan edi. O'shanda ba'zilar Islom Karimov xavfsizlikni ta'minlash uchun, ya'ni terrorchilar daraxtlar ortiga yashirinib olib otib qo'ymasin deb qo'rqqanidan kestirdi desa, boshqalar o'sha yil avgustda qurib bitkazilgan forumlar saroyi ko'rinib tursin uchun kestirgan degan. Mana bu esa Amir Temur xiyobonining daraxt qirg'inidan keyingi ko'rinishi. Siz nima deb o'ylagansiz o'sha paytda? Amir Temur maydonida, xiyobonida daraxtlar kesilganini xavfsizlik uchunmi, terrorchilardan qo'rqib, yo forumlar saroyi ko'rinib tursin uchun kesildi deganmisiz?
Endi o'sha paytdagi rasmiy matbuot, demak, bu daraxt ekilgan daraxtlar juda, demak, qarib qoldi. 100 yildan oshgan, buni o'sha Kaufman davrida ekilgan edi. Hamma daraxtlar qurtlab ketgan, bu xavfli bo'lib qoldi deb tushuntirgan. Biz ishonganmiz shu gapga.
Ishongansiz. Boshqa versiya bo'lmagan.
Yo'q. Haqiqatan ham, lekin o'sha skver, endi bu eski skverda, Toshkent shahrining eski skveri, siz ham yaxshi eslaysiz, biz student bo'lgan paytlari u Karl Marx maydon deyilardi o'zi, o'sha 70-chi yillarda, 80-chi yillarning boshlarida. Va bu daraxtlar haqiqatan ham mana shu 20-chi asrni boshlarida ekilgan.
Lekin ana o'sha kesilgandan qolgan to'nkalardan bilinib turibdi hech qanday nima qurtlamagani. Nima bo'lganda ham Amir Temur xiyobonidagi daraxtlarning kesilishi butun mamlakat bo'ylab daraxt qirg'inini boshlab berdi. O'sha paytda xiyobondagilar kesilgan paytda hali bilinmasdi, hali ko'pchilik bilmas edi bunday qirg'in boshlanishini. Mana bu Farg'ona shahrining mashhur chinorlari. Farg'onaning bu ko'chasi hozir ham bor, biroq chinorlar yo'q. Ular kesilib ketgan. Bu qirg'inning iqtisodiy sabablari bormi? Mana o'sha xiyobon kesilganda, xo'p bilmang. Keyin yillar davomida hali ham davom etyapti. Hatto prezident aralashsa ham davom etyapti shu daraxt kesish. Qanday sabablari bor buni ortida? Nima deb o'ylaysiz?
Endi bir qiyin, muhim savol. Nima sababdan mahalliy hokimiyatlar bu daraxtlarni juda zabardast chinorlarni endi deymiz, nima uchun kesib tashlaganligi, ayrimlar keyinroq versiyalarni demak aytishdi, bu haligi bu chinordan juda yaxshi mebellar chiqar ekan, bu katta pulga sotilgan degan mahalliy hokimlar, balkim o'sha haligi tumanlardagi mahalliy hokimlar, balkim bu daraxtlarni sotgan ham bo'lishi mumkin o'sha haligi pul ishlash maqsadida.
Daraxtlarga boya mana siz aytdingiz, o'sha paytda xiyobondagi daraxtlar kesilganda kasal tegdi deb aytilgan dedingiz. Ular qarib qoldi, yangilash kerak degan bahonalar ortida balki oddiygina hozirgina siz o'zingiz aytgan nokaslik, ochko'zlik yotgandir. Men masalan 1-2 yil oldin ko'rib qoldim o'sha blogerlarni chiqargan videolarida. Chinordan qilingan so'ri, Toshkentda karavot deyishadi, chinor yog'ochidan qilingan deydi. Oddiy o'sha hozirgina aytganim o'sha ochko'zlik emasmi? O'sha so'ri yasash uchun, stul yasash uchun, stol yasash uchun.
Balkim shunday bo'lishi mumkin. Endi men bundan bir 20 yillar oldin ko'p davlatlarga, Yevropa davlatlariga ham, Osiyo davlatlariga ham bir haligi xalqaro loyihada ishlagan paytim tez borib turardim. U yerda bunday daraxtlarni kesish o'sha paytlari juda katta jinoyat ekanligini eshitib hayron qolgandim. Chunki bizda sovet davridan beri ekologiya muammolari, bunaqangi yashillik, daraxtlarga munosabat har doim bir ikkinchi darajali masala deb qaralgan.
Nima u qarangda, masalan, bu dehqon millatku o'zbek, bog'bon millat. Nimaga bu qadar yovvoyilik qilindi O'zbekistonda? Daraxtga nisbatan bu qadar shafqatsizlik qilindi?
Endi bizda qarorlar ansa mana shu sobiq shu Karim davrida jamoatchilik bilan, xalq bilan umuman maslahatlashmasdan ko'p qarorlar qabul qilinardi. Shu jihatdan shaharsozlik bo'yicha ham biz eslaymizki, yaxshi eslaymiz, mana shu masalan Toshkent shahrida ba'zi bir ko'chalarni 10 yil ichida 3 marta formalarini har xil o'zgartirganliklarini. Bir qarasangiz, haligi o'sha qatnov yo'lini o'rtasiga rishotka qo'yiladi, bir qarasangiz olib tashlanadi, bir qarasangiz keyin yana boshqacha rishotka qo'yiladi. Bu hech kim buni bir na iqtisodiy, na bir ijtimoiy, na bir estetik tomonini hech kimga tushuntirmagan.
Gapni nima uchun daraxtlardan boshlaganimni yaxshi tushunib turibsiz, Shuhrat aka. Kechadan beri hammani og'zida Toshkent havosi bilan bog'liq vaziyat. 17 oktyabr oqshomida Toshkent atmosfera havosining ifloslangani bo'yicha dunyoning yirik shaharlari orasida birinchi o'ringa chiqdi. Tabiat daraxtlar uchun o'ch ola boshladimi endi? Biz demak men... toshkentliklar daraxtga qarshi qirg'in qilar ekan, daraxtga qarshi emas, o'ziga qarshi qirg'in qilgan ekan-da umuman O'zbekiston ahli.
Bu faktorni mutlaqo ta'siri yo'q deb aytib bo'lmaydi. Bu ta'siri bor. Lekin mana masalan xuddi shunaqangi daraxt kesishlar o'sha 15-20 yil oldin O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham mana o'zingiz Farg'onani ko'rsatdingiz, boshqa viloyat markazlarida ham bo'lgan, lekin shunga qaramasdan bu shaharlardagi ekologik vaziyat nisbatan Toshkentga qaraganda biroz yaxshiroqda meni nazarimda. Mana masalan men Samarqandga borib turaman har 2-3 oyda bir marta. U yerda havo shaharni o'zida ham bir Toshkentga qaraganda changi pastroq, tozaroq deb tuyuladi har doim. Jizzaxda ham xuddi shunday.
Chunki kichikroq da, kichikroq. Toshkentdan ko'ra Samarqand kichikroq, Samarqanddan ko'ra Jizzax kichikroq. Endi o'lsin endi dedi-yu, u yerda ham o'sha Toshkentdagi deb bo'ladigan bo'lsa havosi. Lekin
men tushundim.
Lekin ana o'sha o'pkasini kesib tashadi-da, shaharni o'pkasini kesib tashadi. Shuning uchun bo'lyapti-da. Siz aytyapsiz, faktorlardan biri deyapsiz. Asosiy faktor emasmi bu?
Yo'q, asosiy faktor bu emas. Chunki ba'zi bir ekologik planetar muammolar mavjud. Sarvar aka. Planetar masshtabda dunyo, planetar masshtabda dunyoda bu demak bu 100 yillardan beri cho'llanish boshlandi. Cho'llanish. Mana shu ekologlar, tabiatshunos olimlar juda yaxshi biladi. Havoning nisbiy namligi degan bir ibora bor. Bu ana axborot dasturlarida ham har doim temperatura aytilgan paytda, havo harorati aytilgan paytda havoning nisbiy namligi deb aytiladi. Alohida shunga urg'u berib, o'shaning nisbiy namligi ham ko'rsatiladi. Havoning nisbiy namligi degani, masalan, mana nima uchun bunchalik changlanish, mana reytinglarda hammasi asosan mana Toshkentdan boshlanyapti-da, hardan Pokiston, Hindiston, Ulan-Bator ekvator chizig'ining atrofi umuman janubiy regionlar ko'rsatilyapti. Nimaga masalan Stokgolm ko'rsatilmayapti, Jeneva ko'rsatilmayapti yoki mana Kanadadagi biror bir shaharlar ko'rsatilmayapti. Sababi u yerda havoning nisbiy namligi baland. Havoning nisbiy namligi u changlanishga qarshi. Havo nisbiy nam bo'lgan chunki ularning atrofi mana shu birinchidan yashillik zonasi juda katta, ikkinchidan mana shu okeanlar yaqin juda, okeanlar nisbiy namlik beradi, katta-katta dengizlar bor va bu demak o'sha havoda nisbiy namlikni beradi. Nisbiy nam bo'lgan, namlik baland bo'lgan joyda albatta chang zarralari ko'tarilmaydi. Bu asosiy fundamental faktor. Va bundan
uzoq bo'lmaydi. Men aytgan gap, to'xtang-da, Shuhrat aka. Men aytgan gapni isbotini aytyapsiz. Agar daraxtlar bo'lsa, o'sha nisbiy namlik birinchidan ko'proq saqlanib qolardi. Namlik ko'proq saqlanib qolardi. Bu bir. Ikkinchidan, mana Yevropa mamlakatlarini aytyapsiz, Shimoliy Yevropa mamlakatlarini aytyapsiz. U yerda birinchidan iqlimi boshqa. Kontinental iqlim, dengiz oldi iqlimi, namlik tabiiy katta. Va eng muhimi ular ekologiyasini himoya qilish uchun choralarni ko'ryapti. Ular yashil ekonomikaga o'tyapti, yashil iqtisodiyotga o'tyapti. Energiya, masalan, hosil qilish, energiya generatsiya qilish vositalari ham o'sha ekologiyaga moslangan. Balki men adashayotgan bo'lishim mumkin, siz iqtisodsiz, marhamat, e'tirozingiz bo'lsa ayting.
Yo, to'g'ri, bu gaplaringiz to'g'ri. Albatta, Yevroittifoq, Shimoliy Amerika ekologiyaga juda katta, demak, e'tibor berishadi. Lekin planetamiz shunday, demak, havo shunday tuzilganki, men mutlaqo inkor qilmadim. Yashillikni inkor qilganim yo'q. Uni men faktorlardan biri deb aytayapman, lekin u asosiy faktor emas. U albatta, ana shu havoni tozalashdagi balki muhim faktorlardan biridir, lekin asosiy faktor bu geografik joylashish O'zbekistonning mana shu mana ikkinchi reytingda har doim ikkinchi o'rinda Ulan-Bator ko'rsatilyapti. Undan keyin mana bu Shimoliy Pokistondagi davlatlar ko'rsatilyapti. Bu okeanlardan uzoq bo'lgan hududlar va o'sha okeanlar beradigan namlik yo'q bu hududlarda. Shu reytingda yana bir marta qarab chiqadigan bo'lsak agarda birinchi o'ntalikda birorta bir okean oldida joylashgan shahar yo'q.
A endi buyog'i nima ekan, biz jo'grafiy joylashishimiz shunaqa ekan deb indamay o'tiraverishimiz kerakmi endi? Masalan, Markaziy Osiyoliklar?
Yo'q, albatta. Yo'q. Bizda qaytangan bu muammolar aktual bo'lganligi uchun, biz ekologiya uchun, ularga qaraganda ko'proq talashishimiz kerak, ko'proq qarorlar qabul qilishimiz kerak, ko'proq tabiatni muhofaza qilishimiz kerak.
Qarordan ko'pi yo'q o'zi. Shuhrat aka, qarordan ko'pi yo'q, lekin
Sarvar aka, yana birma, men ko'p postlarimda mana 4-5 yildan beri har doim bir yilda 3-4 marta shu ekologiya muammolariga bag'ishlab bir kichik postlar qo'yaman. Lekin bu qo'ygan postlarim unchalik ham hali media ma'nosida populyar bo'lmaydi. Bizning xalqimizning o'zida ekologik madaniyat hali shakllangani yo'q. Buni ham ochiqchasiga tan olishimiz kerak. Bizga bu ekologiya muammolari umuman qiziq emas. Mana men har doim mashinamda ishga borib kelaman, yengil mashinamda. Agar meni o'sha oldimdan birorta bir dizel yoqilg'ili katta yuk mashinasi, biror bir KAMAZmi yoki bir Xitoy ishlab chiqargan katta shunaqa avtomobil o'tib ketsa, u yerdan chiqayotgan hali uning hali uglekislotali gazi shunchalik ko'pki, shunchalik kattaki, ayniqsa mana bu chillada, issiq kunlarda naq bir 300 metrlar yursangiz ham qutulolmaysiz uni hididan va o'sha hali butun ko'chani qoraytirib burqitib tashlaydi. Mana bu katta muammo. Mana nima uchun mahalliy, mana shahar hokimiyati masalan majburlarni hali o'zi ulovlik etildiydi-ku, bu o'sha firmalar, shu kompaniyalar shu nimani, tutunni ushlab qoladigan texnologiyalar mavjud, shularni olib avtomobillarga o'rnatish uchun qonunlar chiqarmayapti. Bular ham juda katta xizmat ko'rsatyapti shahrimizni ekologiyasini buzishda.
Qonun qaror deyapsiz, ana o'sha qonun qarorlarni boya aytdim, qarordan ko'pi yo'q deb o'sha Shimoliy Yevropa, umuman G'arbiy Yevropa mamlakatlaridan ko'ra 2 barobar ko'proq va 2 barobar bir qund qilib bajarish kerak shekillik, ayniqsa agar o'sha bizi Markaziy Osiyoni iqlimi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, bu havo tozaligida mana shunga ko'proq e'tibor berish kerak shekillik. Masalan, o'sha Daniyada, unga qo'shni davlatlarda asosan o'sha shamol energetikasiga e'tibor katta qaratiladi, quyosh energetikasiga. Mana shu ishlar shu sohada ham, shu yo'nalishda ham O'zbekistonda ishlar boshlangan, biroq bunga ko'proq e'tibor qaratish kerak shekillik. Endi Shuhrat aka, havo tozaligi va iqtisodiyot, bu ikki tushuncha orasida bog'liqlik bormi?
Bog'liqlik bor, bevosita bog'liqlik bor. Demak, ana shu ko'p hukumatlar, ko'p davlatlar iqtisodiy o'sish va havoni, ekologiyani bulg'ash o'rtasida tinimsiz kurash ketadi. Bu dunyo miqyosida, planetar masshtabda shunaqa. Mana masalan o'sha haliga butun forumlar bo'ldi. 1998 yili mana Kyoto protokoli qabul qilindi. Juda katta hukumat liderlari borib qatnashdi. Dunyoning 50%dan oshiq birinchi o'sha haliga litsolari deymiz-ku, rahbarlari bordi, prezidentlar, bosh vazirlar bordi. Undan keyin mana o'sha Parij shartnomasi, bular hammasi atmosferaga o'sha zararli uglekislotali gaz, shu
haligi zararli gazlar,
is gazi bo'yicha shartnomalar, protokollar imzolangan, lekin mana shuni katta davlatlarni o'zi birinchi navbatda buzish bilan shug'ullanadi. Mana masalan Xitoy degan protokollarni imzolamadi, AQShni o'zi ham ba'zi bir sohalarda imzolamadi. Hozir menda Biden hukumati juda qattiq, biz bilamiz, Biden Amerikada birinchi nomerli ekolog hisoblanadi, lekin mana Tramp, masalan Tramp hukumati har doim o'sha ekologiyaga qarshi chiqib kelgan. Boshqa davlatlar, katta qudratli davlatlarning bir qismi har doim o'zlari mana shu qabul qilingan qarorlarni buzish bilan shug'ullanadi. Mana o'sha esimda Kyoto protokoli imzolangan payti sanoati rivojlangan davlatlar, avlod ekologiyani dunyo bo'yicha eng ko'p buzadiganlar, sanoati yaxshi rivojlangan yoki tez rivojlanayotgan davlatlar o'sha rivojlanmayotgan, sanoati past bo'lgan, hali iqtisodi demak haligi agrar sektorga asoslangan davlatlarga o'zlarining o'sha haligi limitlarini sotishi kerak edi va shu bozor shakllanishi kerak edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.